Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Poštovani kurac, svojim narodima, miram, napredan, razvitak, puno poštovanje i poverenje drugim narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Avgusta 1749. godine u Frankfurtu na Majni rođen je književnik Johann Wolfgang Goethe. Romanom Jad i mladoga Wertera stekao je književnu reputaciju, a krunom njegovog stvaralaštva smatra se dramsko delo Faust. Goethe je na nemački jezik preveo Hasanaginicu i nekoliko srpskih narodnih lirskih pesama. Prema svedočenju Vuka Karadžića, Goethe je izrazito cenio srpsku poeziju.
Sve je prepuno duše sred svetih zidina tvojih, večiti Rime. Ceo si svet, o Rime, ali ljubavi lišen. Niti bi svet bio svet, niti bi Rim bio Rim.
Na današnji dan 1823. godine rođen je Jovan Ilić, književnik i političar. Bio je ministar pravde i državni savjetnik. Pisao je rodoljubive, religiozne i humorističke pesme. Slušamo deo zapisa Antuna Gustava Matoša o Jovanu Iliću i njegovoj porodici.
Ima na Kalemegdanu jedno mjesto zbog kojeg vrijedi doći u Biograd. To mjesto je klupa ispod starog pašinog konaka. Zbog vidika odavde vrijedi doći u Biograd. Ovdje je sve što najljepši srednjeeuropski vidik može dati začuđenom oku. Sve to nekom čudnom magijom razasuto na krvavom pragu, odakle jutro slobodne Srbije pozdravlja mrak plodnoga Banata i kitnjastog Srijema. Ja, austrijski vojni bjegunac Antun Gustav Matoš, na ovom mjestu shvatih zašto se baš u Biogradu morao roditi pjesnik večernje sjete, pjevač harmonijske prirode, elegijski i idilski Vojislav. Ja koji sebi ne mogu oprostiti što ne dezertirah koji mjesec ranije i što ga živog ne zastah kad zađoh u dom Jovana Ilića, gdje se osami ovaj stari pjesnik, poput onih kuća na biogradskom dorčelu sa rešetkama, ćeramidom i pustom tišinom iza kamene ograde u Velom Bostanu. Četiri darovita sina prionuše kao četiri bršljana bujna oko tog ponositog duba.
28. avgusta 1844. godine u Novom Sadu je rođena Katarina Milovuk, prva upravnica i predavač u Višoj ženskoj školi u Beogradu, jedan od osnivača Beogradskog ženskog društva i osnivač ženskog muzičkog društva. Bila je prva žena u Srbiji koja je 1897. godine tražila pravo glasa, ali je Kasacioni sud odbio njen zahtev. Za humanitarni rad dobila je medalju Kneginje Natalije, Orden Društva Srpskog Crvenog Krsta i Orden Svetog Save trećeg reda. Na današnji dan 1903. godine u Beogradu je osnovano Kolo srpskih sestara. Naziv udruženju dao je Branislav Nušić, a sa Ivanom Ivanićem napisao je i pravila. Osnivačka skupština održana je na Veliku Gospojinu u sali restorana Kolarac. Prisutnima se tada odbratila slikarka Nadežda Petrović, jedan od osnivača Kola srpskih sestara.
Pa šta hoće od nas bez turske truleži? 40 sela kičevskih i 38 sela debarskih je uništeno. Ljudi poklani, a žene, kćeri i deca obeščašćeni. To je stid i sram za 20. vek, vek civilizacije. Zar se mi smemo nadati da će nam prosvećena Evropa dati pomoć? Zar je njoj stalo do nekoliko miliona Srba i drugih Slovena? Srbija je dužna da se nađe ugroženoj braći i da im pruži ruku spasa. Danas sam ovde došla sa idejom da osnujemo dobrotvorno udruženje žena, da zajedno doprinesemo borbi za slobodu slovenskih naroda.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Marko Gojgić i Nataša Ćuković.